Sons de Utopos. 101.5 da FM. Radio Oleiros. Por fin é mércores.
Claro, claro que sí, por fin é mércores e o día do noso programa de Sons de Utopos. Aquí andamos xa na segunda parte del, nesta segunda andaina do programa, e onde imos escoitar e a falar con unha das grandes voces galegas do momento. Ela é Iria Estévez, unha vocalista que xa ten varios proxectos tamén musicais que moitos os coñeceredes, como a Clave de Fado, a Arife, e agora o seu novo proxecto Atlántica. É unha vocalista, bueno, xa experimentada. Ela iba para mestra, ao final quedouse co tema da música e xa actuou por toda España, incluso o veciño Portugal, e agora pois vai a ofrecernos un concerto este sábado aquí no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo, co seu último proxecto Atlántica. Será este sábado ás 8:30 da noite, cun custo de entrada de 2,5 euros, entrada que poñerase a venda un hora antes do concerto. Pois escoitamos esta fantástica voz, imos escoitar unha versión que ela fai do emblemático tema de Leonard Cohen, Aleluya, e despois falamos con ela. Con todos vostedes, Iria Estévez, Aleluya. Eres músico? Queres darte a coñecer? Pide vez en Sons de Utopos no teléfono 981-610000. Agardamos a tua visita. Funk, jazz, rock,
metal e máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
Ben, pois estamos en riguroso directo, 2:15 da tarde, e tal como decíamos, pois temos xa a outro lado esa fermosa voz a de Iria Estévez. Iria, boa tarde, benvida.
Hola, gracias.
Bueno, Iria, coméntanos, este sábado vas a estar aquí no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. Non sei se tes xa todo preparado para o concerto ou todavía queda iso que lle chaman ensaio xeral.
Está todísimo preparado, porque isto é, bueno, pois unha presentación dun proxecto co que levamos Gonzo Piña e máis eu traballando nos últimos 2 anos, e está máis que preparado, non vos preocupedes.
Atlántica, que o nome do proxecto en sí ou o nome dun disco?
É o nome dun proxecto. Pensamos nun momento grabalo en disco, pero bueno, os acontecimentos nos levaron a disfrutarlo directo e a entenderlo como un directo en sí mesmo. Eu creo que vais a quedar aí, os discos virán, pero xa noutra liña. E nada, eso.
Para o público en xeral, para o público que non coñece o teu proxecto Atlántica, como o definirías?
Bueno, pois... O nome xa dá algunha pista, non? Nos centramos nas músicas atlánticas. Quen ouvir algo noso, que saiba algo de noso, sabe, pero para os que non, pois a nosa andadura así máis grande foi en torno ao fado, non? Co primeiro traballo co grupo Clave de Fado. Evidentemente neste momento o fado está incluído tamén, digamos que o punto de partida dunha viaxe por músicas atlánticas, unha viaxe moi aberta, onde, bueno, caben diferentes estilos, diferentes épocas, diferentes enfoques, diferentes idiomas, así que, bueno, é unha viaxe grande. É moi, moi dinámica e diversa.
Que teñen as músicas atlánticas, Siria, que non teñen outras músicas?
Bueno, que teñen? Pois eso intentamos descubrir con este proxecto un pouco, non intentando atopar nada concreto, non? Pero ver que acontecía, porque... Bueno, todas estas músicas están conectadas inevitablemente. Todas las músicas que son de porto, de mar, sobre todo si hubo en ese momento líneas comerciales que las conectaban, todas estas músicas tienen unas de otras, ¿no? Por la temática, por la rítmica, por los recursos, por las instrumentaciones. Bueno, cada una con las otras ten algo en común, e eu penso que é algo moi, moi interesante de descubrir.
Este sábado, aquí no Auditorio da Fábrica, con que formación te vas a presentar, Iria?
Nada, o proxecto estaba concebido para ser algo así moi íntimo, unha vivencia moi cercana co público, e é o que pretendemos sempre en cada directo. Vamos Gonzo Piña na guitarra, e máis eu, algo pois moi como dicilo, non é sinxelo, porque é sinxelo de ver, pero realmente algo é unha elaboración complexa, e bueno, xa o veredes, pero é casi nuo, non? É moi sinxero, é moi aberto e moi exposto.
Iria, cando te decantaches polo canto como a profesión na vida? Porque ti ibas para a mestra, non?
Algo así, a ver, eu sempre cantei, entón, sempre cantei a todas horas, en todas partes, entón eu tiña clarísimo de pequeña quería ir a ser cantante, estas cosas que se pasan, ¿no? Mamá, quiero ser cantante, ¿no? Pero no me dio caso, pues bueno, a circunstancias non se daban cara a iso, e estudiei magisterio, encantada da vida, o mundo da docencia me atraía un montón, e os nenos é que son a miña paixón, pero claro, bueno, pues despois de estudiar isto, fixen un máster de artes escénicas, conecteime outra vez coa música e con todo isto, e ademais con Zopiña e Pepe Piña, que é un músico xa veterano da música en Galicia, que por certo acaba de sacar o seu disco, agora, xusto hoxe, pois eles me levaron polo camiño da música e non me puiden resistir, e foi cando fundamos Clave de Fado, e bueno, a partir de aí dicen, isto é o meu.
Por certo, proxectos como a Clave de Fado, Arifi, agora Atlántica, creo que algún proxecto test tamén para o público infantil, todos eles están en activo?
Todos eles están en activo. Bueno, Arifi, é verdade, non me daba conta de Arifi. Arifi eu tiven que deixalo por motivos lóxicos, non daba máis. cando me dedico a algo, me gusta dedicarme
plenamente,
eso é, e dar o mellor de min, que teña ofrecer a calidade que se me dese. Entón, bueno, tiven que deixalo aí aparte, pero bueno, sei que un compañeiro anda aí co tema, igual te des noticias, e polo resto, con Clave de Fado, cos compañeiros seguimos en activo, o que máis estou facendo con Gonzo Piña este proxecto de Atlántica. E efectivamente, acabamos de lanzarnos agora cos peques, porque, bueno, está esa parte miña de docente quixen sacala tamén a...
A mí o que me queda dúbida, que con tanto proxecto musical e así diverso e tal, e para distintos públicos, como faz para ensayar?
Bueno, pois, magia. hai que tirar de donde se pode, incluso ensayar polas noites, hai que dar moito de un mesmo, ou neste caso de unha mesma, pero falo dos músicos en xeral, cando todo o traballo que vedes nun escenario hai moito detrás, hai moito de cada un entregado cada día, bueno, eso está ben sabelo para apreciarlo especialmente.
Oiches, iso de ter coñecementos de danza axuda a hora de expresarse vocalmente cando un canta?
A min, cando canto, sí, por a conexión evidente que hai a voz no corpo, non? O noso instrumento. A expresividade que podo alcanzar coa voz, ás veces necesita tamén unha manifestación física a través do corpo. Entón, eu o vexo como un todo. Cando eu actúo, calquera xesto está interpretando a música que está emitindo a miña voz, non? Por dicilo así. Para min está conectado, ainda que estés sentada nunha cadeira, sempre hai unha danza. Iso é inevitable e, bueno, inseparable, no meu caso, polo menos.
Actuaches xa por toda España, incluso polo noso veciño Portugal. Onde te acolleron, en que lugar así te acolleron con moita calor, máis calurosamente?
Bueno, si falamos de calor, Cádiz.
digo calor de público, calor humano, de fervor.
Sí, o que pasa é que é unha pregunta difícil, porque cada lugar tivo seu. En Portugal é algo que, claro, é algo moi especial, porque a entrega que te... Eu cando vou a Portugal, normalmente é para cantar fado, e a entrega que teñen, o respeto que teñen pola súa cultura, pola súa música... Cando ven que alguén comparte ese sentir, esa perspectiva, pois é un agradecemento tan, tan profundo e tan sincero que é algo increíble. Pero cando cantamos en Cádiz ou cando cantamos en, bueno, no País Vasco, en Asturias ou incluso en Cataluña, cando fora o Festival de Interfado, sempre, a verdade é que non me podo queixar, sempre é un acollimento realmente cálido, e eso é o que tal vez o que nos leva a seguir, porque é unha resposta genial, non teño palabras, o sea que imagínate.
Con este proxecto, con Atlántica, como está a ser o feedback? Como está a coller o público? Que te chega a ti? Que te contan?
A min gustame moito, claro que hai xente que vai esperando só escoitar fado, porque o que os tiña eu acostumbrados,
claro.
Acostumadas, pero gustame cando se sorprenden e ven a conexión como se poden entregar a algo tan aberto e tan dinámico e atopar o sentido que lle queremos dar, non? De esta viaxe emocional, non? Sobre todo o meu sempre o foco cara emocional inevitablemente e iso é algo que nos gusta moito. Como a xente, incluso indo con outra expectativa ou con outra intención, recibe a mensaxe e achégase a nos sempre con mensaxes positivas de agradecemento, incluso, bueno, a verdade é que está tamén sendo... Está sendo unha experiencia curiosa porque tamén eu estou mostrando outros estilos que eu canto, outros modos de cantar, outros registros vocais e, claro, me gusta a sorpresa que xenera na xente e eu disfruto moito tamén, certamente.
Falando de sorpresas, este sábado na fábrica, que é o que vai escoitar o público? Vai ser algo sorpresivo? Vai ser unha continuación de enclave de fado? Vai ser algo que vai máis aló?
Vale, o que te comentaba alrededor do proxecto, basicamente partimos do fado, da nosa música, da música galega, que eu sempre a vexo en relación. A partir de aí, pois, que o público se deixe levar, porque eso, imos viaxar por Cuba, por México, xa veremos a onde nos leva a viaxe.
Pois con esa intriga xa veremos, pois que pois rematamos aquí a entrevista, bueno, e nada, esperándote que veñas por aquí pola fábrica e a ver ese proxecto, esa Atlántica, sobre todo escoitar esa fermosa voz que tes e nada. Moitísimas grazas, Iria, por prestarnos o teu tempo e nada, o sábado esperamos aquí na fábrica, de acordo?
Moitas gracias a ti por todo e estás convidadísimo, claro.
Grazas, vémonos, unha aperta.
Veña, aperta.
Pues esta era a última hora que nos comentaba Iria Estévez y esta é unha peza que interpreta neste proxecto Atlántica. Isto chamase Redondo Vocábulo, con esta cantiga rematamos coa magnífica voz de Iria Estévez, que xa o saben, estará este sábado ás 8:30 na fábrica actuando. E con isto despedímonos, nada máis polo de agora, e a vindeira semana máis e millor aquí en Sons de Utopos. Deica logo!